Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 15 ноябрь дүйшөмбү. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Мусулман дүйнөсү Курбан гайытын байрам итә. Менделеевскийда минерал ашламалар жетиштирүүчү курулма түзүү тирайын мүхиткө зыян кийтермесме? Коррупцияда айыпланып Башкортстан Хизмет һәм социаль яклау министры вазифасынан алынган Ринат Тимербаевка карата җинаять эше ачылды. Тәһран Мәскәү мөнәсәбәтләре суына барганда, һәр як икенче якның Вашингтон белән якынаюыннан курка. Хаҗ кылу өчен дөньяның төрле илләреннән килгән 2 миллионнан артык мусульман дүшәмбе көнне һәр елдагыча мусульманнар өчен изге саналган Гарафа тауына менде. Сәгъди рәсмиләре хаҗиларның иминлеген саклау өчен барлык чараларның күрелүен әйтә. Мәккә, Мәдинәдә хаҗ барышын Мәтин Каршмас күзәтә.
Ламбайк Аллаһумма ламбайк, ламбайк
Исламның 5 шартыннан берсе булган хаҗ вазифасының иң мөһим кагыйдәләреннән берсен үтәришен Мәккәдә җыелган хаҗилар бүген Арафат тауына менде. Моннан нәк 14 гасыр элек пәйгамбәр Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм соңгы саубуллашу сүзләрен мусульманнарга бу тауда әйткән булган. Бу җир дөньяның төрле почмакларыннан килгән мусульманнар өчен мөһим һәм изге урын булып тора. Гарафа тауына килгән мусульманнар бәйрәм алдыннан дуа итә. Алар бу көнне уҗмак ишекләреннән ахырына кадәр ачылачагына һәм дугаларының кабул булачагына ышана. Suriyadan biriga haj vazifasi uchun Gharafa tog'ona kelgan Muhammad Babaki hislari bilan bulay bulishdi.
Shu'ur la yusaf fi hadha al-yawm yawm maghfirati az-zunub yawm
bu anglatilmas bir his. Gunohlar g'afu etilgan kunda Robbimiz bizni yorilkar ham g'ibadatlarimizni qabul etar deb ishonamiz. Yüz minnərşə ikram, yəni aq silgilər kiygən xajilər tam bilər minağa kildə. Dillərdə yenə izgi süzlər qabatlana. Ləbbəyk Allahümme ləbbəyk. Rabbim, minə min munda sinin şakruun bilən kildim, digən süzlər ınqrada. Səbil yani xayri yağışları taratıldı, şatırlarda xacilər bu izgi kündə dua kıldı. Xac 14 noyabr, yani yekşəmbədə başlandı. Xacilər qıyaş bayuğa qədər ihram kiyimləri bilən Gharafa tavında şatırlarda kundı. Qıyaş bayığandan soğ müsülmanlar yolda kişkinə taşlar ziyib, şaytanga taş ırgıtı üçün Muzdalifa digən jirgə jiyla. Hajilar Muzdalifadan soğ Peygamber İbrahim Aleyhisselamın ulu İsmailini qurban etdi üçün kitirgən Mina jirlərinə kiri qayta. Gharafa tavu Muzdalifa həm Mina arasında bilgili bir şik yox. Minada haji bulaşaq kişilər uz illəri kişiləri bilən şeytanga taş ırgıta. Birinci gün şeytanga taş ırgıtkan həm qurban şalgan müsülmanlar qırınıp haji bulalar. Sonundan hajilər ziyaret həm sabullaşı üçün Kağbəgə barıb yenə tavaf qıla. İslam şartlarından birisi bulgan haj şulay itib 5 gün davam itə. Haj qıybədətə, sələmətligə, həm maddi xəli bulgan müsülmanlarga ғümründə bir tapqır haj qılu şart. Suğud rəsmiləri bu yıl haj işin 1 milyon 700 min şiril kişilərinə ruxsat etilvün əytdi. 200 mindən artıq haji isə Suğud Arabistan həm başqa qarab illərindən kilgən. Şuayda ruxsatsiz kilgən hajilarda şaqdi küb bulu əytilə. Haj vaqtında 2 milyondan artıq kişilərdə bir ok zirde jığıyla. Bu, qay vaqt zur qazalarga da gitarega mümkin. Resmiler xajilar işan Gharafa tavında kirekli iminlik şaralarının kürülüün aytdi. Suğud resmileri seferlerini tağında rahatrak başqaru işin bu yıl yana tertib urnaştırılığın iminliknin tığız küzetilüün bildirə.
Suğud Gharabistan'dağı xaj yılası barışın Mətin Qorışmaz küzete.
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
الحمد والنعمة لك والملك.
Сез Озатлык радиосун тыңлайсыз. Курбан гаети уңайынан Озатлык радиосу тыңлаучыларын котларга Русия мүфтиләр шурасы рәисе, Русияның Европа өлеше дөнья идарәсе башлыгы Рауил хәзрәт Гайнеттин тилек белдерде. Һәм радиобызга Мәскәүдән, радиобыз аша Мәскәүдән үзенең тилекләрен җиткерде.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллаһ ва салату ва саламу аля расулиллаһ. Әмма багъд. Мөхтәрәм газиз дин кардәшләрем. Хөрмәтле милләттәшләрем, Аллаһ Җанабы Хак Субханаһу ва Тагаланың ислам динендә безгә биргән иң олы бәйрәме Корбан гаеде килеп җитте. Безнең 3 миллионга якын хаҗилар дөньяның мәгриб мәшрикларыннан изге Мәккә мукәррәма белән Мәдинә мөнәвәрәгә тупланып, алар хаҗ гыйбадәтен үтәде. Шушы хаҗилар арасында безнең илебездән дә 21 меңнән артык хаҗи хаҗ гыйбадәтен үтәргә ислам диненең 5 фарзыннан берсе булган бу изге гамәлне үтәп Аллаһ Раббысының хозурында улы әҗер ва савапка ирешергә дип изге Мәккә мукәррәмәгә китте. Әмма без үзебезнең ватаннарыбызда калган мусульманнар мәчетләребезгә тупланып гаедебезне олыладык. Корбанны чалабыз. Чалган корбаннарыбыз Аллаһ Раббыбызның хозурында кабул булып, безнең һәрбер изге гамәлләребез дә Раббыбыз аны олы әҗер ва савап белән бүләкләсә иде дип изге дуаларыбызны кылабыз. Мин Азатлык радиосы биргән мөмкинчелектән файдаланып, дөньяда яшәгән бөтен татар, башкорт, төрки, мусульман халыкларын ихлас күңелемнән бу олы бәйрәмебез Корбан гаеде белән тәбрик итәм. Аллаһ Раббыбыз ил көннәребезгә иминлек, тынычлык, җан тәннәребезгә хәерле сихәт, сәламәтлек, эшләребездә хәерле уңышлар, үзләребезгә һәм балаларыбызга тәүфик, истиқаматларны насип кылып, киләчәктә дә хәерле гамәл, хәерле ризык белән бәрәкәтле, бәхетле гомерләр кичерергә Җанабы Хак һәр кайсыбызга да насип әйләсен. Киләчәк бәйрәм шатлыкларын һәр кайсыбызга иминлектә күрергә насип ва мияссәр булсын. Мөбарәк булган изге Корбан гаедебез тәбрик итеп, аны мөбарәк әйләсен, Раббыбыз Аллаһ кабул кылсын дип, һәр кайсыгызны ислам сәламе белән сәламлим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух дип.
Дип белдерде Азатлык радиосына Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнеттин.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар.
Азатлык радиосы сөйли. 16 ноябрь Курбан байрамы Татарстанда ял көне. Әмма Казандагы Идел буе федераль университеты Татарстандагы башка турдан-туры Мәскәүгә караган югары уку йортларыннан аермалы буларак бу көнне эш көне дип игълан иткән. Кайбер мусульман студентлар бу хәлне татарларны мыскыллау дип белдерә. Казаннан Наил Аланны тыңлыйк.
Казан Идел буе федераль университетының хисап математикасы кибернетика факультеты студенты Рустам Хайруллин Корбан байрамы көнне югары уку йортының эшләве татарларны мыскыллау дип белдерә.
Башка милләт кешеләре ял итү өчен генә риза түгелдер. Алар шулай ук риза түгел. Бөтен Татарстан ял итә, безгә ял итәбез дип алар да әйтәләр. Татарлар безне мыскыл итеп дини хисләрне дип әйтәләр.
Рустам үзе беренче курста укый. Корбан байрамы көнне укыячаклары турында хәбәр чыгуга университетның студентлар һөнәр берлегенә хат җибәргән.
Җавап булмады.
Бу мәсьәләне хәл итү өчен һөнәр берлеге университет белән сөйләшергә тиеш булган. Рустам үзе дуслары белән бергә Корбан байрамы уңаеннан берәр мәчеткә барырга җыенган. Казан университеты җитәкчелеге ни өчен бәйрәм итмәүләре турында аңлатмалар бирүдән баш тартты. Бары тик югары уку йортының кадрлар бүлеге башлыгы Лидия Хәмәтова үзләренең федераль кануннар белән яшәвен генә белдерде. Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты башлыгы Разил Вәлиев сүзләренчә, Татарстан Республикасында кабул ителгән кануннарны һәркем дә үтәргә тиеш.
Әгәр дә федераль оешманың федераль структураның җитәкчесе, яисә менә бу югары уку йортында директорымы, яисә гыйльми советымы шундый карар кабул итә икән, яисә башка төрле оешманың җитәкчелеге шундый карар кабул итә, бу мөмкин нәрсә. Бу безнең Татарстан законнарын хөрмәт итү ва бер мисал булыр иде. әмі халықтың мәнфәғатларын еске алу болар еді. Әгер дайын Татарстан Республикасында 50%-тан артық халық мұсылманлар екен, демек ол ұйышмаларда да енді федерал структура болса да, мұсылман кішілері бік көп, демек 50%-тан көбірек болар негізде. Әгер дайын де шушы ұйышманың жетекшісі өзінің гражданларын, өзінің қол астында ішлемші кішілеріне құрмет ете екен, оларының традицияларын, ғұрып-қадетлерін, юлаларын, диндерін құрмет ете екен, еш шексіз ол оларының бейрамларын да зорлап бейрам ету үшін мүмкінлік тудыруға тиіс.
Қазан дәулет технология университеті КХТИ-да федерал оқу йорты. Турдан-тура Русия мәғариф министрлігіне қарай. Әлігі оқу йортынан Құрбан байрамында біз ял етебіз, ректор мақсус ферман имзалады деп хабар еттілер. Қазан дәулет техник университеті да республикада ең көп студент білім ала тұрған зур оқу йортларының бірсі. Оларды Құрбан байрамында ішілемей.
Татарстанда Құрбан байрамын ғадәти Эш көне итеп иғлан иткән Идел буе федераль университеты белән килешмәүчеләр турында Наил Алан сөйләде. Уфаның төп Корбан гаете бәйрәме быелда Ләлә Төлпән Җәмих мәчетендә үтә. Бәйрәм алдыннан Ихлас мәчетенең манаралары да төзелә башлады. Президент Рустам Хәмитов та сишәмбе иртәсендә шунда килер дип көтелә. Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи бәйрәм алдыннан Ихлас мәчетенең имам-хатибы Мөхәммәт хәзрәт Галлам белән сөйләште.
Башкортстанда быел Корбан бәйрәм узган еллар белән чагыштырганда да тагын да кылачлырак, күркәмрәк үтәчәк дип көтелә. Республика халкы өчен рәсми ял көне дә булгач, милләттәшләр туган тумаша белән очрашу, корбанлыклар чалу, Коръан ашлары җыю форсатын ала. Соңгы елларда Башкортстанда Корбан бәйрәмгә зур әһәмият бирелә. Мәрхүмнәр рухына багышлап корбан чалучылар да елдан-ел арта бара. Быел да республикада Корбан бәйрәмгә әзерлек күпкә алдан башланды. Бәйрәмнең беренче көнендә 16 ноябрьдә иң күп чаралар үтәчәк. Корбан гаете тантаналары иртәнге сәгатьләрдә үк республиканың һәр төбәгендә иртәнге намазлар һәм вагазлар белән башлана. Уфадагы иң зур чара һәр елдагыча Ләлә Төлпән Җәмигъ мәчетендә үтә. Анда елда меңнән артык кеше килә. Мәчет эченә сыймаган мөселманнар урамда торып гыйбадәт кыла. Аннан биредә корбан чалулар башлана. Уфадагы корбан гаете чаралары тагын Тукай урамындагы борынгы Җәмигъ мәчетендә, Ихлас, Гуфран, Хамза мәчетләрендә һәм башка мәхәлләләрдә дә оештырыла. Аларның һәммәсендә дә урамда зур казаннарда кайнар аш һәм пылау пешерелә. Бәйрәмгә килүчеләр генә түгел, ә урамнан үтеп баручы һәммә кеше, мөселманы да, башка дин вәкилләре дә сыйланачак. Уфадагы Ихлас мәчетендә үтәчәк чаралар хакында аның имам-хатибы Мөхәммәт хәзрәт Галлам азатлыкка түбәндәгеләрне сөйләде.
Ихлас мәчетебезнең чынлап та мәйданында моны үткәрү өчен күп төрле җайлылыклар да бар. Җир иркенлеге, суның килүе, канализацияларның булуы, санэпидстанция, фақат бездә моны иркенләп үткәрүне рөхсәт итә. Быел да, Аллаһка шөкер, Башкортстанның 8 районыннан корбан өчен махсус симертелгән маллар китерелә. Алар әлбәттә бер яшы тулган сарык маллары сыйрларда булачак. Аларның итләре дә махсус тәрбияләнгән 20 килограммнан арткан була һәм халкыбызга уңайлы булсын өчен Корбан бәйрәме бер канлы бәйрәм кебек бер газаплы бәйрәм, җафалы бәйрәм булмасын өчен махсус хезмәткәрләр тунап, бугаслап, аны бүлгәләп халкыбызга бирәләр. Менә шуның өчен дә бәлки шәһәрбездә ел саен безгә Корбан мәрәсемен башкару өчен күбәйгәннән-күбәйләр. Ләкин күңелебез шатлык белән тулы менә шунысы өчен. Корбан бәйрәменә һәм бөтен дини бәйрәмнәргә без бер имтиханга килгән кебек киләбез. Ел арасында нинди хезмәтләр, эшләр башкарылганын фикерлибез менә. Ураза бәйрәменнән соң гына Корбан бәйрәменә кадәр 70 көн шул арада да Ихлас мәчетебездә бик күп үзгәрешләр, бәрәкәтләр булды. Мәсәлән, шул арада менә Ихлас мәчетебезнең типография бинасының беренче этажы төзелеп бетте. Һәм менә 2-3 көн әүвәлгенә Ихлас мәчетебезнең ниһаят манаралары күкләргә күтәрелә башладылар. Бу безнең өчен бик ләззәтле хыял иде. Менә без шуның өчен аеру шашатланабыз. Мөселманнар, дини хаятыбыз хөкүмәтнең ихтибар үзәгендә генә түгел, хөкүмәтебезнең, ватаныбызның хөрмәт һәм хезмәттәшлек итүенә әйләнеп китте. Менә иртәгә 16 ноябрьдә бәйрәм көнендә безнең мәчетебезгә ил атабыз, республикабызның президенты Рустам Закировичның килүе ул безнең тагы да йөрәкләребезгә дәрт, калыпларыбызга куәт өсти. Һәм дә шушы матур мөнәсәбәттән халык файдаланып, улуг халкыбызга, ватаныбызның халкыбызның бахтлы сагадатына дуалар кылашакбыз. Улуг пайгамбарларыбыздан булган Ибрахим алейхиссалам һәм сөйкле пайгамбарыбыз хәзрәте Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең сөннәтен җиренә җиткереп, бик күп мусламан кардәшләребез алар 300-гә якын курбан чалашаклар. Һәм дә Yatim hem yarlılarının da kumulen kureşekler olar ulkünne sarık itleri taratılaşak hem kazanlarda kurban şurpası olarga takdim itileşak. Hem aldığı cümgalarda olar bölgelenip cemaatimiz ağzalarına hem de muhtaç iyişmalarga, invalidlarga, zayıf, fakir fukaralarga takdim itileşak. Mene bayramımızın asıl mağnesi de şundan ibarettir. Ul yarlılarını, muhtaç bollarını süyündürü olarının yüzlerinde yılmayı kuru demektir.
Уфадагы Ихлас мәчете имам хатибы Мухаммед хәзрәт Галләм әйтүенчә, бәйрәм чаралары алдагы көннәрдә дә дәвам итәчәк. Башка көннәрдә корбан чалулар булмаса да, бергәләп намаз укулар, вагызлар тыңлаулар һәм шәй мәҗлесләре оештырылачак ди Мухаммед хәзрәт.
Ихлас мәчетенең имам хатибы Мухаммед хәзрәт Галләм белән Фәнис Фәтхи сөйләште. Хөрмәтле тыңлаучылар, Башкортстан яңалыкларын бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң дәвам итәрбез. Әлегә сүзебез Корбан гаетен бәйрәм итү турында. Быйыл Сугудгы Рабстанда Хожда Удмуртиядән 50-ләп мөселман катнаша. Хожга баручылар саны елдан ел арта бара. Бармаучылар исә Корбан бәйрәменә зурлап әзерләнә. Ижауда үз йорт каралтылары белән торучылар бәйрәмгә берничә ай кала ук яхшылап ашату өчен корбанлык маллар сатып алып куйган. Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина шундыйларның берсе белән таныштырыр алдыннан Удмуртия мөселманнары мөфтие Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшиннең бәйрәм котлауларын ишеттерер.
Бүгенге көндә күпләребез Хаҗда Мәккә мөкәррәмә шәһәрендә. Безнең Удмуртиядан 50-гә якын хаҗи чыгып китте. Аллаһ Тәгалә аларның хаҗларын кабул кылса иде. Һәм әгәр дә без карасак, 89-нчы елны илебездә инде яңалыклар кергәчтен, үзгәрешләр кергәчтен беренче хаҗиларыбыз хаҗга чыгып китте. Ул хаҗилар бик аз булган иде саны. Әмма бу елны беренче тапкыр 89-нчы елдан бирле 2010-нчы елны беренче тапкыр хаҗиларыбыз һәр бер илгә бирелгән квотаны тулы сынча тутырганнар. Хәм дә алай гына түгел әле, артыгын да яңадан корольдан, Саудовга арабыздан корольдан тагы сораганнар. Алхамдулиллаһи Роббил аламин. Инде Аллаһ Тәгалә һәр беребезгә, ирләребезгә, хатыннарыбызга, улы яшьтә булганнарыбызга, яшьләребезгә, гомеребездә бер генә тапкыр булса да, Аллаһ Тәгалә рәзи булган хаҗлар кылып кайтырга насип кылса иде.
Дин кардәшләребезгә изге сафар юлларының хәвеф-хатарсыз, уңышлы тәмамлануын теләп калабыз. Хаҗлары кабул булсын. Гаеттән соң башкарыла торган гамәлләрнең берсе ул корбан чалу. Шәһәр шартларында гамәл итүче мөселманнарга бу дини йоланы үтәү җиңел түгел. Шуңа да бу вазифаны үз җилкәсенә мәрхәмәтле милләттәшләребез ала. Соңгы елларда Ижау каласының Ленин районында үз илләрендә яшәүчеләр гаеткә кадәр 1-2 ай алдан мал алып, ашатып, корбанлыкка кирәксенгән кешеләргә малны чалып эшкәртеп тә бирә. Корбан гаете алдыннан без Муланурага Сабиржанов гаиләсендә булып кайттык. Корбан бәйрәме кешегә үз тормышын дөрес юлга килергә зур мөмкинлек бирә. Корбан Аллаһка якын булу дигәнне аңлата. Шуңа да корбанлыкка малны сайлауга мөселманнар бик җаваплы карый дип ассызыклап үтте Мулланурага Сабиржанов.
Субханалла Аллаһ Тәгалә безгә кушты корбанлыкка чаларга кәҗә, сарык, сыер дия. Мин әзерләдем корбанлыкка сыерны 7 гаиләгә. Аллаһ Тәгалә насип итсә 16 ноябрьдә гаеттән соң корбанлыкны чалабыз. Аллаһ Тәгалә насип итсен иде җиңеллек белән, гаделлек белән корбан итен бүләргә.
Мулланур абый Сабиржанов дини йолаларыбызны үтәргә тырыша. Быел корбанлыкка малны чалу турында инде алдан ук уйлап, гаиләсе белән киңәшләшеп сыер алган. Аны тиешлечә ашата да. Сыер корбанга 7 гаилә исеменнән чалынырга тиеш.
Минем 2 малай исламда, үзем 3-нче күрше, атасына, үзенә, бабасына, кайнышына. Менә булар бер сыер 7 кеше, 7 гаилә.
Мулланур абый Сабиржанов үз гаиләсе өчен генә түгел, үзләре карый алмаган кешеләр турында да кайгырта. Ә корбан чалганда алар бары да шунда булырга тиешме соң?
Исемнәрен белә генә әйтәмен дә, шул дуганы укыгач исемнәрен әйтәмен. Ишуның белә малны чаламын. Ә соңалар инде бүлгәндә үзләре ихтибары килеп карап торалар.
Мулланур ага курбанлыкка нинди малның тиешлек экенин белә. Шуңа да аларны сатып алганда моңа зур игътибар иткән. Малны ашатуга да бик игътибарлы булырга кирәклегенә басым ясады ул.
Ну ашатасың инде, аны бит алып кайтып кына суя торган мал бик сирәк була. Хәзер бу елгы авылларда да бит кыйбат корыдыра булды. Ашатасың, ашатмайча гына булмый. Аны суя белән түгел, азрак иткә тәме дә керсен, икмәк тәме. Халыкларда алай юк бик ашатмайлар аны.
Шулай да менә шәһәрдә бит инде ашатуы таң
Бирам инде башак, башакта минем тартылган сулы, арпа, бодай, борчак, фураж белән пешереп, булгатып башак бирәм.
Әлбәттә, малны карау ашату җиңел түгел. Ашаган белми, тураган белә ди халык мәкале.
Мәшәхәте бик күп. Аны шутламайсың үзеңнең эшеңне. Иртәдә торасың, кич белә ятасың. Ул малны булай гына газет биреп булмый, укыгыз газет дип. Аңа ашатырга кирәк. Ган пешәрне дә, саламы да кирәк, итмәге дә кирәк. Алган кеше кыйбат ди, аны шутласаң үзеңнең эшне ул чыкмый. Аллаһ Таала ризалыгы өчен торышамын.
Барлык мусламаннарны якынлашып килүче изге бәйрәмебез Корбан гаете белән котлыйбыз. Һәр мусламан өендә бәйрәм булсын.
Ижауда Корбан гаетенә әзерлек барышы турында Хәмидә Гайфуллина сөйләде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Русияның дөнья сәясәтендә нинди генә вакыйгалар булуга карамастан, Иран белән яхшы мөнәсәбәтләрен дәвам итүе көнбатышны аптырашта калдырып ачуын чыгара иде. Соңгарада исә Тәһран-Мәскәү мөнәсәбәтләренең суынуы күзәтелә. Русия Иранга ракеталар сатмаячагын белдергәч, Тәһран Мәскәү шайтанга сатылды дип белдерде. Мөнәсәбәтләр чыннан да бузылдымы һәм тарафларның кайсы да булса аларның кире кайтуын телиме? Бу хакта хәзер Алсу Кырмаш сөйләр.
Көнбатыш Иран җитәкчесеннән шактый авыр гаепләүләр ишетергә күнеккән, әмма бу юлы мондый сүзләрнең Русиягә әйтелүе шау-шу ятты. Киренкелек Русияның Иранга ерак арага очучы S-300 ракеталарын сатмаячагы турындагы белдерүеннән соң башланды. Бу хакта сентябрь аенда Русия президенты Дмитрий Медведев фәрманы чыкты. Килешү техник сәбәпләр аркасында үзүлә диелде. Мәскәү Тәһранга 800 миллион долларлык ракета сатарга дип килешенгән иде. Узган атнада Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад илнең төньяк көнчыгышындагы Боҗнур каласында урам җыенында чыгыш ясап, килешү тәлергә тиеш Иран халкы үз хокуклары өчен көрәшәчәк дип белдерде. Еллар дәвамында Русия белән Иран арасындагы якынлык булса да, Мәскәүнең Тәһран белән сәясәтен бүре дә тук сарык та исән сәясәт дип бәяләп булар иде. Мәскәү көнбатышның бик ачуын чыгармаслык һәм шул ук вакытта Ирандагы үз мәгънәфәгатьләрен дә онытмаслык бер сәясәт алып барды. Мисал өчен Русия бу шәрдә атом берләшмәсен төзүне озакка сузды. Ниһаять ул август аенда тәмамланды. Әмма Иранны ракетасыз калдыру Тәһран өчен атом берләшмәсен соңлатудан күпкә куркынычрак. Иранның атом корылмаларын саклау тиешле дәрәҗәдә булмаячак дигән сүз. Русия Берләшкән Милләтләр Оешмасының Иминлек Шурасының Иранга чикләүләр кертү турында соңгы карарында хуплады. Июль аенда Әхмәдинеҗадның президент Медведевны Иран дошманнары минбәренә басуда гаепләвен Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров кискен тәнкыйтьләп чыккан иде. Русия белән Иран арасындагы мөнәсәбәтләрнең тагын бер кызыклы ягы бар. Рәсми сәясәт бик дустана кебек күренгәндә, белгечләр Иранда ди халык арасында да Русиягә һәм урысларга каршылык зур ди. Гадәттә Иран президентына оппозициядә булучылар Русияны яратмый. АКШта урнашкан Американ-Иран шурасы президенты Хушанг Амир Әхмәди Иранда Американы түгел, ә Русияны дошман саныйлар ди.
90% of Iranian was without any.
Иран халкының 90% уйламыйча да Америка безнең дустыбыз, Россия дошман диячәк. Тәһран урамнарындагы кешеләрне туктатып сорасагыз, җавап шул булачак. Минем шәһәрдә хөкүмәт ишендә дә АКШ белән дус булырга теләүчеләр күбрәктер. Алар күбесенә Россия белән дошман булырга теләмәсә дә, АКШны якынрак күрә ди Хушан Әмир Әхмәди. Ул АКШта урнашкан Американ-Иран шурасы президенты булып тора. Рәсми хөкүмәт карашын беләбез инде. Әхмәдинеҗад озак еллар АКШны кан дошманы итеп күреп килде. Әмма хәзер Иран Русия АКШ белән берләшеп үзенә каршы эшчәнлекне тагын да арттырыр, Иранны тагын да шикләр басар дип борчыла.
Русия белән Иран мөнәсәбәтләре турында Алсу Кырмаш сөйләде. Узган атнада Башкортстан хезмәт һәм социаль яклау министры вазифасыннан алынган Ринат Тимербаев бер төзелеш ширкәтеннән ришвәт буларак 1,700,000 сумлык машина алуда гаепләнә. Аңа карата инде җинаять эше дә ачылган. Республикада район хакимияте башлыкларын алмаштырулар да дәвам итә. Соңгысы башкаланың Уфа районы хакимияте башлыгы Владимир Незнанов. Башкортстан яшьләренең Күк бүре оешмасы район түрәләре арасындагы ришвәтчелеккә каршы көрәштә президент Рөстәм Хәмитовка теләктәшлек белдерә. Башкортстан коммунисты газета мөхәррире Мадрил Гафуров исә Хәмитов ришвәтчелеккә каршы күп сөйләп, аз эшли дигән фикердә. Уфадан Мөнир Вафин хәбәр итә.
Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов кадрларны әзәзләп булса да алыштырып килә. Гәрчә оппозиционнан вазифасына килү белән үк галәмәт зур кадрлар инкыйлабы көтсә дә, әле күптән түгел генә сәламәтлек саклау министры Андрей Евсюков урыныннан алынган иде. Инде килеп хезмәт һәм халыкның социаль яклау министры Ринат Тимербаев вазифасыннан алынды. Ул гына да түгел, аңа җинаять эше ачылды. Шунысы кызык, Ринат Тимербаевны Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов министр итеп билгеләгән иде. Ринат Тимербаев аңа кадәр мәгариф министры урынбасары булып эшләде. Ул шул чордагы ришвәт алу өчен гаепләнә. Ринат Тимербаев бер төзелеш ширкәте җитәкчесе белән аукционсыз гына Дуван районы Ярославка авылында мәктәп төзергә рөхсәт бирү өчен ришвәт буларак Lexus машинасы алган булган. Ул машина аның хатынына теркәлгән. Район хакимияте башлары да оча. Башкаланың Уфа районы хакимияте башлыгы Владимир Незнанов вазифасыннан бушатылды. Шулай да иң яңгыраклы эш булып Идлин районы башы Рәшит Исхаковны вазифасыннан бушату кала. Элегрәк хәбәр итүбезчә, хакимият вәкилләре Уфадан барган контроль хисап пулату вәкилләрен бинага кертмәгән иделәр. Ләкин каршылык узакка бармады. Шунысы кызык, контроль хисап пулаты вәкилләре тикшерү эшләрен башлау белән хакимияттәге 14 хастаханәгә салынган. Уларның барсына да гипертоник кризис дигән диагноз куелган. Инде килеп хакимият моңа милли төсмер бирмәкче. Бу хакта башкорт яшьләренең Күк бүре оешмасы рәисе Азат Сәлмәнов ирештерде. Ул башкорт җәмәгатьчелегенә коррупциягә катнашы булган кешеләрне якламаска чакырып, бер җигат белән чыкты. Әлеге уңайдан берничә башкорт җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләренең уртак утырышы булган. Бу хакта Октамыр башкорт мәгарифын үстерү оешмасы рәисе Ирек Агешев сөйләде.
Әлеге вакытта бөтен республика буенча күпкә администрация башлыктарын алмаша башлаганнар. Монда инде администрация башлыктары үзләре әйтте, алар коррупция белән бәйле. Бәйләр хакына Идел районының администрация башлыгын әйтәләр. Без монда халык яттылар. Халык сыкты бу коррупция каршы. Шулай бу иштә бер яхшы әле вакытта Жигулев районында һәм Мәсет районында. Онда да бер халык яту башлады һәм ондагы
Башкорт җәмәгатьчелек оешмалары коррупциягә каршы көрәш уңаеннан Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовка мөрәҗәгать күндергән. Ирек Агешев.
Башкорт җәмәгать оешмалары Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовка хатна чакта. Битәр булса, әле вакытта республикада коррупция белән көрәш бара, башка җәмәгать оешмалары тулыса Хәмитов яклы. Без коррупцияны талатуга, коррупцияга каршы, ләкин коррупция белән көрәш бик чуар бара. Кайбер теге федерал дәүләт структуралар, ошо чиновниктары инаять яклыгына таптырмайлар. Шул вакытта республика властары коррупция гаепләнүчеләрне властан алып ташламайлар. Мәсәлән, мәгариф министры Алаяров коррупцияга гаепләнде. Күпчә ташу һаман постта тора, ана шуңа карата имарат оешмалары талап итте. Бу министрда тиз арада һәм көтә ошо көндәрдә уттатана итәрдек.
Бу Октамыр оешмасы рәисе Ирек Агешев булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бір түркім журналистлер Уфада қошылық шарасы өткерді. Бекет имилді қызметі әм прокуратура отырған бина қошындағы Феликс Дзержинский хайкәлі янында ұзды. Онда дистеден артық кіші қотнашты. Шарада қотнашушылар журналистлер хақуқы үшін күреші. Шараның мақсатлары торында Башқұртстан коммунисті газеті мұхарері Мадрил Ғафуров шуларын сөйледі. Мадрид Ғафуров, Башқұртстанның бүгінгі президенті Рустам Хамитов білен қойшандыр бірге депутат бұлуларын да еске түшіріп, қой бір фикірлері білен бөлішті. Башқұртстан коммунисті газеті мұхарері Мадрил Ғафуров болды.
Башқұртстан хабарлары білен Уфадан Мүнир Уафин таныштырды.
Азатлықта Башқұртстан хабарлары. Шошы хәм башқа яңалықларыны интернетта да табаласыз. Азатлық.орг.
Татарстанның Менделеевский шәһәрендә минераль ашламалар җитештерүче курылма төзү турында килешүнең имзалануы җирле халыкта төбәктәге табигый мөхит өчен борчуларны тагын да арттырды. Узган атна ахырында Япониянең Якохама каласында Япония, Кытай һәм Татарстан şirketләре арасында имзаланган 3 яклы килешүнең бәясе 1 миллиард доллар. Акчаны Япония банклары бирәчәк, төзелешне Кытай şirketе алып бара. Менделеевскида түзүләчәк курылма аммиак, метанол һәм карбамид җитештерәчәк. Бу шәһәрдә булай да инде ике зур химик җитештерү курылмасы эшләп килә. Яңа бер зур курылманың төзелүе әйләнә тирә мөхитне куркыныч астына куймасмы? Тулырак мәгълүмат белән Казаннан Бикә Тимерова.
Менделеевскида булган ике химик şirketкә өстәп тагын бер зур курылышның төзелә башлавы җирле халыкны битараф калдырмады. Эш урыннары өчен сөйену һәм шәһәрнең киләчәгенә өмет белән бергә әйләнә тирә мохиткә афат килү турында фикерләр дә әйтелә башлады. Белгәнегезчә, 13 ноябрь көнне Япониянең Якохама шәһәрендә Менделеевский аммиак һәм метанол җитештерүче зур курылышны төзи башлау турындагы өч яклы килешү имзаланды. Аңа Япониядән Mitsubishi Heavy Industries Sojitz Corporation şirketleri, Kıtay'dan China National Chemical Engineering şirketi hem Rusya isiminden Tatarstan'ın Mendeleevski şaharında ornaşkan Ammoni şirketi vakilleri kol koydu. 2015 yılı safka basarga tiyişli Mendeleevski'dağı yoğna химик курылыш Татарстанның минераль ашламаларга булган ихтиячын каплар һәм каучук җитештерү өчен шимал биреп торыр дип көтелә. Проектка караганда, ул Русиядә икенче шундый зур аммиак җитештерүче оешма булырга тиеш. Мәгълүмат чаралары хәбәр иткәнчә, бу курылыштагы җитештерүне елына 700 меңнән артык тонна аммиак, 230 мең тонна метанолга кадәр үстерергә җыеналар. Бу төзелешкә 2008 елда ук нигез салынган иде, әмма проект әлегә кадәр тормышка ашырылмады. Хәзер Япониядә имзаланган контракт нигезендә төзелешнең чыннан да башлануы турында әйтергән нигез бар. Яңа җитештерү şirketенең төзелешен тулысынча шигел белгечләр алып барачак дип хәбәр ителә. Япония şirketләре проектлар, җиһазлар алу һәм китертү белән шөгыльләнсә, төп төзелеш эшләрен Кытай дәүләт ширкәте алып барачак. Әлеге проектның кагазда генә булу сәбәпле, аның әйләнә тирә мохиткә нинди тәэсир ясаячагын әйтеп булмый. Әмма яңа химик корылыш башында торучы аммония ширкәтенең Казан бүлегендә 2008 елда башланган беренче проектның Роспотребнадзор оешмасы тарафыннан экологик экспертизаны уңышлы үтүен хәбәр иттеләр. Ул әйләнә тирә мохиткә бернинди куркыныч тудырмаячак, диде Азатлык хәбәрчесенә рәсми булмаган сөйләшүдә ширкәт вәкиле. Әмма җирле халыкта барыбер курку бар. Менделеевскида түрәләр әйткәнчә булса яхшы, ә булмаса нишләрбез дип әйтүчеләр бар. Төзелешнең Кытай ширкәте тарафыннан алып барылуы аның сифатлы төзелүенә шикләрне тагы да үстереп җибәрә. Кытай товарларының ни дәрәҗәдә сифатлы икәнен базардагы товарларга карап беләбез инде, ди Менделеевскидагы исемнәрен әйтергә теләмәгән кешеләр. Калада инде булай да ике химия ширкәте бар. Халык яңгырлы көнне һавада искелә дип зарлана. Менделеевскозор ширкәте үзенең экологик программалар турында әйтеп торса да, халык күңеле барбыр тыныч түгел. Кешеләр курылышның шара үшендәге бер җитештерү курылмасы шартлар да агу бөтен шәһәргә, якындагы районнарга таралыр дигән курку яши. Әле 4-5 ел элек Менделеевский азот ширкәтендә булган шартлау да онытылмаган. Ул вакытта кешеләр зыян күрде. Аннан башка да Карпов исемендәге химия курылышы эшләп тора. Бу шартларда яңа зур курылышның төзелә башлауы булай да куркуда яшәгән халыкның борчуын арттырып җибәрде. Әмма химик агуландан ары кешеләр сүз әйтүдән курка. Шәһәрдәге проблемалар турында коммунистлар фирқасы вәкиле пенсионер Нурия Падюжина гына сөйләргә ризалашты. Ул булган курылышлардан да әйләнә тирә мохиткә зыян килгәнен күреп торабыз. Яңа завод төзелүдән яхшылык көтмибез, диде.
Без аны башта уйладык, что балаларга рабочий место будет, уйладык башта. Аннан соң вопрос первостепенный бизнес стоит о том, что не экология была сагам бездә. Безнең так экология городта бик әйбәт түгел, потому что безнең бит ике завод бар, мемлекеттік завод ике бар. Завод Карпова бар, Татазот бар. Ул заводлар тоже безгә бик экологияны бұзалар инде. Яңа заводта Татазот безгә воздухны, бақшаларда әйбір үсіне рәтләп, садовый обществларда дружбада үсіне, помидорлар аны погибает.
Менә бу яңа завод курылгач,
мы ждем, что это экология для нас, улучшение экологии не будет. Это же завод минеральных удобрений, там связано же не блин, с азотными соединениями. Так что я думаю, и в этом вас будет ничего хорошего не ждем. Безмин город находится в такой черте вымирания. Вы люди старики, старое поколение, что стали помнить, уже возраст. А молодежь так таково в городе не живет.
Ты зеля пошла гаша кыши урамка шығырбасын коршылык шараларына пикет белән анда яки заявлен?
Я не думаю. А мы вот без устраиваем митинги. Очень мало народу бывает митинги на этих, и поэтому не думаю, чтоб кыши шығыр урамка. А кыши урамка уже кыши юк. Старики одни. Безге зикмышлыктен кышларге не керек ул хазир.
Казаннан Бикә Тимерованы тыңладык. Ул Менделеевскида яшәүчеләрнең анда яңа бер зур химик корылма төзүгә борчылуы белән таныштырды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Менделеевскида төзеләчәк химик корылманың андагы халыкны эш белән тәэмин итүгә тәэсире ни дәрәҗәдә булачагы әлегә төгәл билгеле түгел. Соңгы мәгълүматларга караганда, Татарстанда рәсми теркәлгән эшсезләр саны соңгы 2 атнада тагын да арткан һәм 40 меңгә якынлашкан. Кайберәүләр эшләреннән үз теләкләре белән киткән, икенче берәүләре исә хезмәткәрләр санын кимитү аркасында эшсез калган. Шул ук вакытта рәсми рәвештә эшсез булып теркәлеп тә эшләп йөрүчеләр бар икән. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Казанның халыкны эш белән тәэмин итү үзәге мәгълүматларына караганда, ноябрьнең 1-нче атнасында гына да 1300 кеше эш эзләп теркәлгән. Эш белән тәэмин итү үзәгенә теркәлүчеләрнең күпчелеген хатын-кызлар тәшкил итә. Ә менә һәрбер 6-нчы эшсез авыл җирендә яшәй икән. Моның белән бердән республикада 25 мең эш урыны бар. Ләкин никтер аларга урнашырга беркем дә атлыгып тормый. Бигрәк тә тәрбиячеләр, шәфкать туташары, физкультура, математика, физика һәм татар теле укытучы урыннары буш тора. Әмма бу һөнәрләргә хезмәт хакы 4 меңнән алып 10 мең сумнан артмый. Татарстан хезмәт биржасында 39 меңгә якын эшсез теркәлгән булуга карамастан, мондагы кешеләрнең байтагы рәсми теркәлмичә генә нинди дә булса үз эше белән шөгыльләнә икән. Исемен белдерергә теләмәгән берәү биржада торып акча алуында, шул ук вакытта базарда хуҗага ялланып аяк киеме сатуында әйтте. Хезмәт биржасы тәкъдим иткән эшсезлек буенча матди ярдәм бик түбән. Ул акча белән тормышның өчен эшкә ялгып баруы авыр ди эшкә өметләнүчеләр. Татарстан эш белән тәэмин итү үзәгенә кешеләр төрле сәбәпләр белән килеп эләгә. Кайберәүләрнең хезмәт хаклары түбән булса, кайберәүләрнең исә эш урыны ябыла. Бүген Чаллыда яшәүче Рамис Сайфуллин дә эш белән тәэмин итү үзәгендә чиратта тора. Ул моңарчы Самардагы бер төзелеш ширкәтендә тәрҗемәче булып эшләгән булган. Икътисади кризис аркасында ширкәт бүлгенлеккә төшкән һәм ябылган. Мин аннан соң Чаллыга кайтырга мәҗбүр булдым. Үземнең һөнәр буенча эш эзләп карадым, әмма эш табу бик читен. Иптәшләремнең киңәшләрен истә тутып, әлеге үзәккә теркәлдем, ди Рамил.
Анда баргач, эшмәкәрләре аларның тагын инде кыягыз алып килү кирәклеге турында иде мәгълүмат бирәләр. Син аларны алып киләсең, сен бер анкета тутырганнан соң шул анкетаны тутыргачтан, дөрес тутырдыңмы икәнлеген аларны тикшерәләр, аннан соң аларга ревизия үтәләр. И китәсең инде нәрсә, аерым бер синең яшәү урыннан кайда булса, шул участокка тиргелгән аерды инспекторлар бар. Шулар яна бара. Анда алар да синең нәрсәң компьютерга уже базадан хакимнәр инде. Шулар соң рәсми буларак эшсез сыйфатын кулланганда.
Диол. Рами Сайфуллин әлеге үзәккә бу елның сентябр аенда мөрәҗәгать иткән. Әмма әлегә кадәр аңа үз һөнәре буенча эш тәкъдим ителмәгән.
Ителмәде, чөнки мин анда теге үзәккә тиргелгәчтән белән бит инде тәрҗеман да переводчик буларак теге сабыйның бик кыен икәнлеген. Соң шундый дигән, бу үзәкнең яңа бер белгечлеккә ирету буенча особый программа сова. Бу программаны планшет алдым да, дигән теге смертная программа буенча укырда гибер алмасын икән дип күзләргә.
Ди Сайфуллин. Рамил хәзер әлеге программа буенча яңа белем ала. Ул биржада чиратта торган өчен түләнә торган акчаның түбән булуында яшәрми.
Аерым бер акча түләнә, ләкин аның теге суммасы да синең кешең сында үз җирдән алган зарплатаны түләмәнә бәйле, аннан соң сен стажадан бәйле, күп кенә гарын критерийлар бар, шуңа карап түләнә инде. Әз аның 850 сум бугай, ә инкубе 4,5 сум бирәләр.
Ди Сайфуллин. Татарстанда тормыш шартлары башка республикаларныкы белән чагыштырганда югары, уртача хезмәт хакы 18 меңгә якын дип әйтелсә дә, чынлыкта исә күпчелек кешенең хезмәт хакы 7-10 мең чамасында кала бирә. Моның белән бердән эшсезләр саны һәм әйбер бәяләре көннән-көн арта бара.
Казаннан Райнур Шакир булды.
Азатлык радиосы.
Казанда Иделем Акчарлагы исемле яш язучылар бәйгесе тәмамланды. 18-дән 30 яшкәчә татар телендә иҗат итүчеләр октябрьгә кадәр үз әсәрләрен бәйгегә җибәрергә тиеш иде. Узган елларда җиңүчеләрнең күбесе чит төбәкләрдән булганы, күп урыннарның Башкортстан иҗатчыларына бирелгәне дә булды. Быелгы бәйге исә бөтенләй башкача үтте. Аның ничек узуы турында Казаннан Ләйсән Фәтхетдинова тулырак итеп сөйләр.
Быйыл Иделем Акшарлагы яш язучылар бәйгесе 10-нчы мәртәбә үтте. Башка елларда чит төбәкләрдән катнашучылар күп булса да, быйыл алар нибары икәү – Башкортстан һәм Киров өлкәсеннән иде. Әсәрләрен җибәрүчеләр саны да үткән еллардан әзрәк – 92 кеше. Вакытында әлеге бәйгедә 120-ләп яш иҗатчы катнаша иде. Шулай да жюри әгъзалары 92 иҗат кешесе булуны яхшы күренеш дип саный. Аларның сүзләренчә, шуларның бер икесендә генә көчле әсәрләр бар икән, бу инде зур күрсәткеч. Жюри рәисе Газинур Мурат бу проектны соңгы елларда җөмһүриятебездә иң уңышлы эшләрдән саный. Аның сүзләренә караганда, Иделем Акчарлагы республикадагы күп төрле иҗади бәйгеләр арасында брендка әйләнде. Һәм шундый нәтиҗәле эшләү аркасында абруйлы, дәрәҗәле исемле конкурс булды.
Иң кыйммәтле бәлки бу конкурста 10 ел дәвамында җиңеп, беренче килүен алып, гран-при алып, аларның әдәбияткә кереп китүенә түгелде. Бәлки аның иң зур кыйммәтлесеннән дә менә шушы Идел Акчарлагының безнең кадәр тибәтә торган милләттәшләребезне җыеп, барлап, Казанга чакырып итеп, аларны аралаштырып, аларны таныштырып, кавыштырып эшләү иде.
Диде Газинур Мурат. Идел яшьләр үзәгенең директор вазифасын башкаручы Ләйсән Тухватуллина яш язучылар бәйгесендә елдан-ел кабат килеп, 2-3 урыннар алып, гран-прига кадәр менүчеләр барлыгын, биредә иҗатка үсеш бирелүен билгеләп үтте.
Шуны әйтергә кирәк, елдан-ел Идел мәхшәрлеге үзгәрә, яңара, рияңа йөзләр, рияңа әсәрләр, рияңа язучылар, рияңа исемнәр дөньяга танала. 10 еллык тарих шуны күрсәтә, безнең бүгенге көндә 10-дән артык танылган язучыларыбыз менә шундый яшьләр балкып чыкты. Алар барысы да бүгенге көндә татар әдәбиятында үзләрен әйтә торган һәм якласа өр-яңа шундый заманча яшьләрчә, аларның менә заман рухы белән сугарылган әсәрләр иҗат итүче кешеләр. Киләчәктә мин аларга фәкать уңышлар гына телим,
диде Ләйсән Тухватуллина. Быйыл драматургия белән проза буенча гран-прига лайыклы әсәрләр юк дип табылды. Ә шигърият өлкәсендә Ширмишән егете, Казан федераль университетының журналистика факультеты студенты Фәнил Гыләжев гран-при алды. Беренче урыннарга драма язып Фәнзилә Мустафина, хикәяләре белән Альбина Гатауллина һәм шигырьләр язучы Айгөл Закирова лайык булды. Икенче урыннар Айгөл Габдрахманова һәм Ләйсән Исхакова. Өченче урыннар Ленар Закиров белән Ришат Гыйбадуллинда. Биредә шулай ук кызыксындыру бүләкләре дә бирелде. Прозада уңышлары өчен Мөнир Шакиров бүләкләнде. Мөнир мөмкинлекләре чикләнгән егет, кичкенәдән йөри алмый. Шулай да ул яшәү рухын саклап калып, үзен иҗатта да таба алган. Мөнир белән Азатлык сәхифәсендә киләчәктә дә очрашырбыз әле. Гран-при иясе Фәнил Гыләжев сүзләренчә, бу җиңү аңа көтмәгәндә килгән.
Моларсын сик тә катнашырга туры килмәгән иде. Беренче тапкыр килеп, соңрак тырда кирәк дип уйлаган идем, мин үзем монда катнашып йөрәнне сик тә. Миннән яшьрәкләр дип уйлаган идем, күргәнчә монда төрле яшьтәге иҗатчылар бар, һәм һәрберсе гран-прига лаектер дип уйлыйм. Рәхмәт бик зур, мин бик шат көтмәгән идем.
Диде Гыләжев. Шулай итеп, Иделем ахшарлагы 10 яшьлек юбилеен каршылады. Яш язучылар бәйгесе 3 этапта һәм 3 юнәлештә үтә. Драма, проза һәм шигърият әсәрләре башта тапшырыла, аннары жюри әгъзалары аларны 1 ай дәвамында тикшерә. Иң уңышлы дип табылган әсәрләрнең авторлары йомгаклау турына чакырыла. Быел әдәби мәктәпкә 45 кеше чакырылу иде, һәм бу йомгаклау өлеше 12-15 ноябрь көннәрендә үтте. Идрем ахшарлагы бәйгесенең йомгаклау туры Шишмәкәй мәдәният һәм ял үзәгендә узды. Ачылу тантанасы исә Дәүләт Советында булды. Биредә Разил Вәлиев һәм Роберт Миңнуллин дә бар иде. 3 көн дәвамында яш иҗатчылар үз әсәрләренә жюри бәясен һәм киңәшләрен, фикерләрен ишетте. Проза буенча Марат Закир һәм Илфәт Закиржанов, шигърият буенча Газинур Мурат һәм Илсияр Ихсанова мастер-класс бирделәр. Шулай ук яш каләм ияләре Рабит Батулла, Мәдинә Маликова, Нәбирә Гыймаддинова, Фәйрүзә Мөслимова, Мәхсүм Гәрәев белән очрашты. Татар киноларын карады, татарлар зиратында булды һәм Камал театрында өзелгән өметне карады. 3 көн эчендә бер газет чыгарырга, фото-видеоклиплар эшләргә дә өлгерде иҗатчылар. Үзара дискуссияләр, шәмшек һәм әдәби викториналар да булды.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы 18 яшьлек Ильяс Камаловның Саранский шәһәрендә яшүсмерләрнең Россия күләм кыллы һәм тынлы уен кораллары бәйгесендә 1-нче дәрәҗәдәге диплом алуын хәбәр иткән иде. Бүген Ильяс яшьләр тормышын яктыртучы кызган таба тапшыру кунагы. Шулай ук әлеге тапшыруда татар көйләрен гадәти булмаган эшкәртүдә чыгаручы автор Рәмис Ашеров белән дә әңгәмә көтә. Сүз Казан студиясенә Рөстәм Исхакыйга бирелә.
Хәйрле тәүлек вакытлары, хөрмәтле Азатлык радиосының кызган таба тыңлаучылары, без тапшыруыбызны башлыйбыз. Октябрь азагында Саранский шәһәрендә үткән Россия күләм яшүсмерләр арасындагы кыллы һәм тынлы уен кораллары бәйгесендә Россиянең 7 төбәгеннән 60-лап катнашучы була. Ильяс Камалны Казан музыка училищесыннан устазы Лариса Маслова юллап җибәрә. Ул анда чит ил композиторлары әсәрләре белән бергә татар көйләрендә уйный һәм 1-нче дәрәҗәле диплом ала.
Конкурс кыллы һәм тынлы уен кораллары буенча үтте. Программа буенча анда Бах әсәре уйналырга тиеш.
Үзің әйтін, нәрсе ойнағысың өзің?
Өзім ойнадым Бахлар һәм Гайзеннар белән берлектә үзебезнең Татарстан композиторларының әсәрләрен башкардым. Беренче турда Луиза Хәйретдинованың Янчил өчен махсус язылган элегиясын, икенче турда Нәҗип Җановның Адажиясын, Инжерлиен балетын.
Камаловлар бірнеше ел ілік Петербурдан Қазанға көшіп қайталар. Егетнің әтесі Фейіз Камал белгілі кино түсіруші. Ильяс виолончельде ойнап, түрлі татар клипларында да қатнаша.
Виолончель ол бұрынғы ойын құралы, скрипканың туғаны енді ол. Оны бұрынғы итальян мастерлар ойлап тапқан.
Татарға қас ма ол? Татарда ойнағандар ма? Қайшан ойна бастағандар?
Тегелген айта алмайм, кім ойнаған, қашан ойнаған деп. Ләкин оның дауышы татар халық жырларына бик яқын. Кіші дауышына да яқын ол.
Нишегерек қабыл еттілер мұна бұ татар әсәрлерін, Ильяс?
Татар әсәрлерін нашыр қабыл етмәлілер, анда мен бірген әту келедім. Мұна бұ еділ бұй үйірілгенлерінен күшілі күлішілі көбейді. Татар әсәрлерін башқарышылар бар еді, мен әмешқа.
Ләгін сенек ең яқшы болып шықты. Яғни сенек ең яқшырақ бәйләділер. Мұна Виаланды шел бойынша сен бірінші дәрежелі диплом алып қайтқаның. Бірнеше этапны өтесің де, һәм жеңу яулайсың.
Ике турдан тұрды біздің конкурс. Бірінші турдан өткен кіші екіншіге ілеген. Ешіліп тұр, мен сөйлерлер, жүрелер, ұшағым көресің.
Қаушата ма, мұндай конкурса да қатнашу, мұндай бәйгелерді қатнашу? Әлі сенің қатнашқан бар едім мұндай Россия көлем бәйгелерді? Тынлық һәм қыллы ойын құралары бойынша?
Россия көлемінде қатнашуым бірінші деп құрым болды. Әлбетті қаушата әлдерек, бек жауаплы әйбіл.
Мен шушы дипломны гына бирделәрме сен әллә инде тагын нидер бер истәлек бүләге бирделәрме?
Истәлек бүләге фотоаппарат, цифровый фотоаппарат.
Хәзер инде Ильяс, гомумән синең турында сөйләшеп алыйк. Сезнең Кейв Бендман тандыр шундый төркемнәр бар, нидер башка эшләр белән шөгыльләнәсең бугай син?
Безнең менә әлеге вакытта Кейв Бенд дигән төркем бар иде. Соң вакытта әле җене башлаган юк иде. Эш дәвам итәргә уй бар.
Кемнәр анда керде?
Состав үзгәреп тора әле.
Нинди уен кораллар, нәрсә эшлисең сен дә? Нәрсә эшләдегез һәрхәлдә?
Без экспериментал рәвештә татар халық көйләрен һәм джаз, рок шундый әйберләрне берләштерергә тырыштык. Халык уен кораллары да эстрада һәм классик уен кораллары.
Менә бу виолончельгә син кайчан өйрәндең, ничә яшьтә?
Виолончельдә әкрен генә мин әле бик зур теләктә йөргән вакытта, Петербургта яшәгән чакта, үзәк яшьләр иҗаты йортында йөргән идем виолончель классына. Шул вакыттан да баян классына әзер килдем, фортепианога. Шуннан бин дә ныклап шөгыльләнә башладым мин 2005 елда симфония оркестрына барылаш.
Бу Петербургта вакытта мин дә.
Әй, анда шул яшьләр иҗаты йортында симфония оркестры бар иде. Шуннан кызыгып киттем инде, яхшылап итеп, бәлки ул музыка мәктәбенә йөрәп алдым. Шуннан соң инде 2005 елда Казанга килгән идем, Сорсенко фестивалендә. Шунда мин таныштым Лариса Маслованы. Ул бик кызыксынган мен уйнаганым белән и үзенең классына чакырды. Мин дә укырсың дигән иде менә. Шуннан 2007 елда килдем инде. Казанга теләп килдем, Казанны бик яраттым. Татарның башкаласы икән.
Һәм син укырга кердең инде.
Укырга кердем, Казан музыка училищесына.
Сиңа күбрәк нинди көйләр уйнарга үзеңә рәхәтсең монда?
Иң зур исемлек беләм инде татар профессиональ музыкасына. Татар композиторлар әсәрләре, халық көйләре. Үзем хәзер эшкәртәм халык киләрен.
Монда уйныйсың һәм инде компьютерга кертеп үзгәртәсең мисәл.
Юк, мин акустикада эшләштем. Үзем язам, ноталар да язам, инструментлар өчен оркестровка, аранжировка эшләм.
Хөнәреңне сайлаган булсаң, әле кем булырсың икән киләчәктә? Шушы юнәлешне, шушы эшләрне дәвам итәрсең икән, әле компьютер белгече булырсың икән?
Шу музыка өлкәсендә инде төбешем. Аны башка тавыш режиссерлыгы белән чыгарам. Техника белән дә бәйле, музыка белән дә бәйле.
Тавыш режиссерсы бу идеме әле инде бер оешмада мондан инде?
Ну, әле ге кайбер студияларга барган бар иде. Үземнең студияны ачарга хыялым бар. Эш башланган инде.
Ты Кимет травмны вияннан чел?
Он тілісі бұла. Фабрик ішлегенер бұла, мастер ішлегенер бұла. Мастер ішлегенер енді оның бір ұн тапқырлық қымметірек. Шыл әтіп кеткенше бұрынғы мастерлар болған бет. Страдивари деген шыл. Олар әлінше миллион ұлырам екен. Фабрик вияннан чел ұнныңнен башлап.
Яғни тілесе кім әлі міне вияннан чел алып, сатып алмай әл шыла бет?
Вияннан челді әне, мәселен, гитарын алып, өзін үйленіп болмай. Анда бик ұзақ уақыт үйленуге керек. Оның беттелі шесті ойнар үшін бармықлар білерге тиіш орынларын ештігілері келгені.
Шақты қатынаулы ойын құралын деймі?
Ең қатынауларын шылайын ол. Скрип көй аны шелі.
Үйде әтті ән үйде туған арияңда ойнысымыз сұрайлар мұ бәйрәмдерді?
Ойнештіра мені, әлбетті.
Сіз ияш музыкант Ильяс Камалны ишеттігіз. Хазір тотар күйлерін өзінше ішкәрткен хәм ияшларға әйттір сөзі болған музыкант, хақуқ білгіші Рәмес Аширов білен болған сөйлешіні тәқдим етебіз.
Рәмес Жиханша олы Аширов ғадәти болмаған тотар халық күйләре дискі шығарған. Әлбәтте ол көп тиражлы түгел, ләкин аның үзіншәлеге башқада ди. Әлеге дискінің авторы Рәмес Яшасын Ватан, ол өзін шулай шундай тәхәллүс белән атып, һәм аның көбесе Рәмес Яшасын Ватан буларак тоны белә башлаганнар икән инде. Безнең милләттәшләр. Рәмес әфәнде, менә бу дискнең мәгънәсе нидә? Сез азатлыкта булып киткәнегез 1 ел элек микән? 1 ел булды менә.
Былтыр
булып киттегез, һәм анда азатлыктагы язмада әлеге дискка кергән
бәлегегне бер фрагмент кебек күрсәтелгән иде.
Әйе, әйе. Ул хакта түгел сүз менә шушы гадәти булмаган татар халык көйләре турында. Ул ничектер менә көнчыгыш көйләренә охшаган көйләрне язылган да бит.
Әйе. Чөнки безнең тамырларыбыз Шәрикта. Казан ханлыгы вакытында без Шәрикнең бер өлеше идек. Соңыннан бүтән сүздә тармар ителгәч, бүтән тамырларыбыз юк булгач, без теләсә теләмәсә инде баян белән, балалайка белән музыканы эшкәртергә башладык. Әмма ул дөрес түгел дөресен әйткәндә инде. Чөнки Шәрикнең бер өлеше буларак без саз кебек, кәмәнча, нагара, тар кебек уен коралларын тургызырга тиешбез. Чөнки хәзерге вакытта татарлар арасында шундый уен коралларында шундыйны башкаручыны таба алмассыз. Әмма Шәрикта, мәсәлән, Азербайҗанда, Узбекстанда анда консерваторияны тәмамлап, виртуозны иттереп, аны уйный алалар.
Бұларын қоян білесіз қамғым, мен сізді музыкал білім бар ма?
Әлбәтті, мен профессионал жағынан дилетант кебек түгіл, менің музыкал білімім де бар. Бақуда, яш вақытында 15 жыл фортепиано бойынша музыка білен шығырләндім, һәм анда мәшһүр Асап Зейналы есіміндегі музыкал училищені тамамладым.
Рәмес әфәнді, әсізді мені миллилік қоян келе ол?
Чөнки мен үзем татар кешесе.
Аңсаңлашыла инде.
Шуннан да килеп чыга да дәресен әйткәнде. Чөнки агар мин Азербайҗанда яшәп тә үз татарлыгымны сакладым икән, шуннан аңларга була.
Хәзер сез Татарстанда яшисезме?
Мин күчендем Татарстанда, әмма без революцияга кадәр безнең нәселебез, бабайыбыз анда хезмәт иткән, әнием мәрхүмдә анда туып үскән кеше, мин инде 3-нче буын буларак инде анда да туып үскән кешесе, без Азербайҗанча да яхшы сөйләшә идек, әмма барыбер без һәр вакыт үз татарлыгыбызны күрсәтәйдек. Без татарлар ди, без азербайҗаннар түгел. Шуңа күрә мин Татарстан белән элемтә сакларга тырыштым. Университетны тәмамлагач, мин үзем Татарстанга килеп, инде монда эшли башладым.
Юрист булып, хукук белгечсез.
Хукукшынас. Башта прокуратурада, Нижнекамскада стажер булып, соңыннан Ялчалыда прокурорның ярдәмчесе дә эшләдем. Соңыннан инде монда прокуратура республикада. Аннан соң кердем аспирантурага. Аспирантурадан соң әйттеләр, инде прокуратурага кайтырга кирәк. Ғылыми мәлімлік алып барда керек деп. Шуннан мен преподаватель болып шулай башладым.
Аңлашылды, бик зур рахмат. Біз міне 2009 жылда татар халық күйлерін ғадәти болмаған ішкәртуде шығарған Рәмес Яшасын Ваттан білен әңгіме құрдық.
Шимбәк иш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезнекедә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студияда Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.